Blaðsíða 14. Samvinna. Hrafnapör halda sig heima í nágrenni við laupin. Pörin eigna sér svæði í kringum laupin og verja það af hörku ef óboðnir gestir komi heimsókn. Ungir hrafnar í ætisleit eiga það til að vera boðflennur. Þeir flakka landið í hópum og leita sér að æti. Stundum geta þeir verið mjög háværir. Hvað eru boðflennur? Myndatexti. Hrafnapar í nánum samskiptum.